acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, ce vă propunem astăzi în agenda globală? Avem punctele principale ale raportului FMI privind evoluția economiei mondiale, acel raport care este publicat în preajma forumului de la Davos. De la Ierusalim, pregătirile pentru forumul internațional dedicat comemorării victimelor Holocaustului. Președintele României ne va reprezenta acolo. În Franța, președintele Macron s-a întâlnit cu liderii unor mari companii pe care îi convinge să investească în Franța. Și să numai câteva subiecte. Rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Președintele Klaus Iohannis a anunțat astăzi că a trimis celor două camere parlamentare scrisorile pentru sesiunea extraordinară și a opinat că guvernul ar trebui să găsească fonduri pentru creșterea alocațiilor copiilor și respectiv a pensiilor. Șeful statului a subliniat că nu a fost luată în calcul demisia actualului cabinet și și-a exprimat susținerea pentru premierul Ludovic Orban. Carmen Gavrilă.
Președintele Klaus Iohannis a declarat că, după părerea sa, în acest moment alegerile anticipate au șanse de 50% să aibă loc. În ce privește moțiunea de cenzură a PSD împotriva guvernului Orban, Klaus Iohannis a spus că nu crede că va trece, dar a precizat șeful statului, dacă acest lucru s-ar întâmpla, atunci guvernul va veni cu o altă soluție decât asumarea pentru alegerea primarilor în două tururi. În ce privește vehiculata posibilitate ca Ludovic Orban să își dea demisia pentru a se ajunge la anticipate, președintele a spus că nu exclude niciun scenariu, dar că demisia nu a fost luată în discuție. Klaus Iohannis a precizat că, în orice scenariu, PNL este un partid care are mereu oameni pregătiți pentru toate funcțiile în stat. Șeful statului s-a referit și la creșterea alocațiilor și a pensiilor.
Eu cred că este foarte important ca guvernul să găsească resursele pentru creșterea alocațiilor. Este o chestiune care va fi analizată și discutată de guvern, dar este dorința noastră comună să creștem pensiile și acest lucru a fost în repetate rânduri subliniat.
Klaus Iohannis a mai spus că nu vrea să se implice în discuțiile din PNL privind candidatul pentru primăria capitalei, dar a precizat că îl consideră pe Ludovic Orban un foarte bun premier și ar vrea ca acesta să rămână în actuala funcție. În ce privește alegerea președinților de consilii județene, șeful statului consideră că aceștia trebuie aleși din rândul consilierilor județeni, pentru că, a spus Klaus Iohannis, identitatea specifică fiecărei comunități este diluată.
Cele două camere ale Parlamentului se pregătesc de sesiuni extraordinare pentru asumarea răspunderii guvernului pe alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Discutarea asumării răspunderii este programată la sfârșitul acestei luni și sunt așteptate până atunci amendamente din partea deputaților. Conducerea PSD încă nu a decis în mod formal dacă partidul ar trebui să intre la guvernare în cazul în care cabinetului Orban îi se retrage sprijinul parlamentar. Amalia Bojescu și perioada politică încărcată în care intră Parlamentul.
Conducerea Parlamentului a stabilit calendarul pentru angajarea răspunderii guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. 29 ianuarie este data ședinței comune, iar până pe 27 parlamentarii pot depune amendamente. Proiectul a fost astăzi trimis senatorilor și deputaților, iar în expunerea de motive, executivul arată că alegerea primarilor în două tururi de scrutin va asigura un grad mai mare de legitimitate pentru cel ales. Guvernul propune modificarea legii astfel. Este declarat ales primar candidatul care a întrunit majoritatea de jumătate plus 1 din voturile valabil exprimate. Dacă niciunul dintre candidați nu a întrunit această condiție, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care participă numai candidații clasați pe primele două locuri. Este declarat câștigător candidatul care are cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. Ca urmare a angajării răspunderii guvernului, socialdemocrații au anunțat anunțat că vor depune moțiune de cenzură, pe care o vor iniția împreună cu UDMR. Se poartă negocieri cu toți parlamentarii dispuși să susțină demersul, iar după cum preciza președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ar mai fi nevoie de 7 voturi. Liderul socialdemocraților mai spune că formațiunea sa este pregătită pentru orice variantă după dezbaterea în legislativ a moțiunii de cenzură.
Noi suntem pregătiți de orice, și de alegeri anticipate, și de orice fel de alegeri, mai puțin dacă se doresc alegeri din 3 tururi, ca până la urmă să iasă candidatul PNL-ului, fără ca candidatul PSD-ului să participe. Cine ar putea să fie premier? Azi de dimineață, președintele României, vă repet, președintele României, care are atributul de a desemna un prim-ministru, a anunțat că își dorește un guvern PNL.
PSD a decis în ședința conducerii de astăzi ca moțiunea să nu vizeze doar alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin. Ea va fi extinsă la întreaga activitate a guvernului Orban, iar în acest sens, departamentele partidului vor reactualiza programul de guvernare în raport cu ultimele măsuri luate de cabinetul Orban. Deputatul PSD Olguța Vasilescu susține că partidul aflat la guvernare trebuie să plece cât mai repede, deoarece a reușit în 3 luni să anuleze toate progresele economice înregistrate de România.
De la 2,97% deficit au ajuns la 4%, de la 35% datorie publică se prognozează o datorie publică de 39%, de la aproape 5% creștere economică, am avut chiar și 7% în anul 2017, se îndreaptă spre o creștere economică de doar 2% potrivit analiștilor economici. De la 3,4% inflația în luna noiembrie a ajuns la 4,2%, iar cursul leu-euro a cunoscut de asemenea un nivel fără precedent istoric.
Dacă demersul socialdemocraților va avea succes, Comitetul Executiv Național al Partidului va decide săptămâna viitoare dacă PSD va intra sau nu la guvernare. În privința președinților de consilii județene, guvernul susține că aceștia trebuie aleși de către consilierii județeni și nu prin vot direct de către cetățeni. Premierul Ludovic Orban a cerut scoaterea documentului din Comisia de Cod Electoral și discutarea acestuia în plenul Camerei Deputaților.
Noi ne dorim scoaterea din Comisia de Cod Electoral, în care PSD a încercat să îngroape legea de respingere a ordonanței 40 a acestui proiect de lege, astfel încât să putem să respingem în plenul Camerei Deputaților această ordonanță 40, care stabilește ca președinții de Consilii Județene să fie aleși direct de cetățeni. Obiectivul nostru este ca președinții de consilii județene să fie aleși de consilierii județeni.
Tot la Camera Deputaților, care s-a reunit în sesiune extraordinară, s-a stabilit ca în plenul de marțea viitoare să fie adoptat proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale. La dezbatere însă va fi scos amendamentul Comisiei de Specialitate referitor la sportivii și personalitățile României. Și tot la Camera Deputaților va fi discutată ordonanța de urgență a Guvernului, în baza căreia femeile angajate în sistemul de educație să se poată pensiona opțional la vârsta de 65 de ani față de 63 în prezent. Și Senatul este convocat în sesiune extraordinară pentru următoarele 2 săptămâni. Va fi discutată ordonanța de urgență a Guvernului prin care se amână termenul de intrare în vigoare a dublării alocațiilor pentru copii până la 1 august. Ministrul Finanțelor Florin Câțu a anunțat că Guvernul trebuie să găsească resurse suplimentare pentru dublarea alocațiilor de stat pentru copii.
În acest moment, în buget, nu există sursele pentru dublarea alocațiilor și pentru aceste alocații va trebui să găsim surse suplimentare. Evoluția cheltuielor sau susținerea cheltuielor pe termen mediu și lung într-un buget depinde de evoluția economică și de execuția bugetară. Bugetul României pentru 2020 este construit pe legislația în vigoare. Asta înseamnă că astăzi în buget au fost alocate resursele pentru a plăti, așa cum este legislația, pensiile și salariile. Evoluția economică, avem o criză economică, ceva de genul ăsta, va putea afecta anumite cheltuieli.
Ministrul Finanțelor a mai precizat că eliminarea pensiilor speciale ar însemna un impact bugetar de sub 1 miliard de lei, bani insuficienți pentru susținerea dublării alocației de stat pentru copii. Comisiile de specialitate ale Senatului au termen 28 ianuarie pentru finalizarea raportului.
Guvernul s-a reunit astăzi și a luat mai multe decizii, între care și majorarea diurnelor personalului militar și civil, care participă la misiuni și operații în străinătate. Măsura vizează asigurarea unui tratament echitabil pentru toate categoriile de personal și nu necesită suplimentarea bugetului. Andrei Șerban transmite de la Palatul Victoria.
Guvernul a aprobat astăzi un act normativ prin care a mărit diurnele militarilor care se află în teatrele de operații. Astfel, militarii vor primi diferențiate aceste diurne în funcție de gradul de pericol al teatrelor de operații în care activează. Ofițerii vor putea primi maximum 140 de euro pe zi, maiștrii 130 de euro și soldații 120 de euro pe zi. A mai fost adoptat și un memorandum în domeniul cinematografiei, prin care se acordă 1,6 milioane de euro pentru participarea filmelor românești la festivaluri și târguri interne și internaționale, pentru distribuirea și exploatarea filmelor, pentru organizarea de evenimente cinematografice, pentru editarea publicațiilor de specialitate și pentru funcționarea cinematografelor de artă. La începutul ședinței de guvern, ministrul lucrărilor publice Ion Ștefan a anunțat că au fost verificate 139 de solicitări de finanțare de peste 320 de milioane de lei, care provin de la unități administrativ-teritoriale din 8 județe. Au fost găsite 19 solicitări neconforme în valoare de 10 milioane de lei și care vor fi oprite de la plată. Și Inspectoratul de Stat în Construcții a verificat 1.497 de solicitări de plată din cadrul Programelor Naționale de Dezvoltare Locală 1 și 2, a mai spus ministrul Ion Ștefan.
Pe PNDL 1 au fost verificate 215 solicitări, 6 lucrări au fost neconforme, cu o valoare de 2.162.000 de lei. Pentru PNDL 2 am avut în vedere un control a 1.282 de solicitări, au fost 43 găsite neconforme cu o valoare de 27 de milioane de lei. În total, în aceste două săptămâni de control, au fost găsite în neregulă lucrări în valoare de 53 de milioane de lei. Lucrările au fost retrase de la plată.
Ion Ștefan a mai precizat că în această săptămână vor începe plățile în ordine cronologică pentru toate solicitările care îndeplinesc condițiile legale.
Continuăm agenda globală după următorul anunț. Emisiunea Serviciul de Noapte, pe care Radio România Actualități o difuzează după știrile orei 0, discută în această noapte pregătirile făcute în vederea preluării titlului de Capitală Culturală Europeană de către municipiul Timișoara în 2021. Invitatul realizatoarei, Maria Țoghina, este Sergiu Nistor, consilierul prezidențial de la Departamentul Cultură, Culte și Centenar, coordonatorul proiectului Sibiu, Capitală Culturală Europeană.
Agenda globală la Radio România Actualități.
În ajunul începerii mâine a Forumului Economic de la Davos, Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere perspectiva creșterii economice mondiale pe următorii 2 ani. Evoluții încurajatoare au avut industria auto și sectorul serviciilor, iar faza 1 a acordului americano-chinez, dacă va fi durabil, ar urma să reducă impactul negativ cumulat al tensiunilor globale până la finalul acestui an, estimează FMI. Nu este momentul pentru reducerea vigilenței, iar lumea are nevoie de o cooperare multilaterală, atrage atenția Fondul Monetar. Iulian Olescu a urmărit subiectul.
Fondul Monetar Internațional și-a redus ușor prognozele privind creșterea economică globală de la 3,4 la 3,3% pentru 2020 și de la 3,6 la 3,4% pentru anul viitor. Cifrele sunt cuprinse în cea mai nouă ediție a World Economic Outlook, dată publicității înaintea forumului de la Davos. Ajustarea prognozelor se datorează în principal anumitor surprize negative legate de activitatea economică în câteva state cu economii emergente, cum ar fi India, însă reflectă în anumite cazuri și impactul tensiunilor sociale în creștere. Directorul general al FMI, Cristalina Gheorghieva, a punctat faptul că, în ciuda unei probabile îmbunătățiri la nivelul creșterii economice globale în următorii 2 ani, incertitudinile rămân ridicate, iar nevoia de reforme structurale, de impulsionare a creșterii potențiale prin măsuri fiscale și de întărire a rezilienței în fața potențialelor riscuri financiare și legate de schimbările climatice rămâne în continuare foarte importantă.
After a synchronized
După încetinirea sincronizată în 2019, ne așteptăm la o dinamică moderată a creșterii economice globale în acest an și în anul viitor. Vedem deja câteva semne de stabilizare. Datele recente sugerează că producția industrială și comerțul nu vor mai continua tendința descendentă, însă nu am ajuns încă la un moment de inversare a acestei tendințe. În plus, am revizuit ușor în scădere proiecțiile noastre din octombrie, atât pentru 2019, cât și pentru 2020 și 2021. Creșterea globală rămâne lentă și în acest context este important ca țările să poată stimula dinamica veniturilor și a nivelului de trai și mai ales să se adapteze noi normalități care presupune o incertitudine mai mare. Am avut vești bune cu semnarea unui prim acord comercial între Statele Unite și China, dar cauzele care stau la baza tensiunilor comerciale și problemele fundamentale legate de reforma comerțului internațional se manifestă în continuare. La rândul său, economistul șef al FMI, Gita Gopinath, a punctat riscurile importante cu care se confruntă în continuare economia globală, printre acestea cele mai semnificative fiind cele legate de tensiunile comerciale dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană și între SUA și China, dar și cele privind creșterea tensiunilor geopolitice și sociale. Gita Gopinath a menționat câteva dintre prognozele FMI pentru perioada următoare, dar și recomandări pentru decidenți. În economiile avansate se estimează o ușoară reducere a creșterii economice de la 1,7% în 2019 la 1,6% în 2020 și 2021. Economiile dependente de export, cum ar fi Germania, ar trebui să beneficieze de îmbunătățirea prognozată a cererii externe, în timp ce Statele Unite se estimează că vor încetini pe măsură ce efectul stimulentelor fiscale se estompează. Pentru economiile emergente și în curs de dezvoltare, prognozăm o îmbunătățire a creșterii de la 3,7% în 2019 la 4,4% în 2020 și 4,6% în 2021. În toate țările este imperativ să se întreprindă reforme structurale, să se sporească gradul de incluziune și să se asigure faptul că măsurile de siguranță îi protejează pe cei vulnerabili care au nevoie de așa ceva. Un nou regim de impozitare internațională este necesar pentru a se adapta economiei digitale în creștere și pentru a reduce evaziunea fiscală, dar trebuie să ne asigurăm în același timp că toate țările primesc o parte corectă din veniturile fiscale. Concluzia principală a raportului este aceea că, deși există semne de stabilizare, creșterea economică globală este încă lentă și nu sunt semnale clare privind îmbunătățirea semnificativă a situației, fiind în continuare nevoie de o cooperare multilaterală la nivel internațional și de politici naționale care să impulsioneze o revenire economică sustenabilă de care să beneficieze toată lumea.
Continuăm agenda globală. În Israel se fac pregătiri intense și sunt suplimentate măsurile de securitate în ajunul unuia din cele mai importante evenimente internaționale pe care le găzduiește această țară. Între cei 40 de lideri ai lumii așteptați la Forumul Mondial pentru Comemorarea Holocaustului se numără și președintele Klaus Iohannis, care va pleca mâine la Ierusalim. El are programate întrevederi cu omologul său israelian Reuven Rivlin și cu liderul Alianței Politice Albastru-Alb Benny Gantz. Dragoș Șocărlan face de la Ierusalim prefața evenimentului.
Sunt mobilizați 11.000 de polițiști. Se adaugă forțe speciale ale armatei și forțe de securitate pentru forumul de la Ierusalim. Apogeul acestor măsuri de securitate va fi joi dimineața când, în interval de 20 de minute, vor ateriza separat președintele Rusiei, Vladimir Putin, și vicepreședintele american Mike Pence la aeroportul internațional Ben Gurion. Autostrada numărul 1 spre Ierusalim va fi închisă traficului public când trec coloane oficiale. Locuitorii capitalei sunt învățați cu asemenea condiții. Vor simți restricțiile de circulație pe multe trasee din Ierusalim. Zeci de lideri din lumea întreagă, regi, președinți, premieri, se pregătesc să vină în Israel pentru a marca 75 de ani de la eliberarea lagărului nazist Auschwitz. Evenimentul e unul din cele mai importante din istoria statului Israel, organizat sub auspiciile președintelui Reuven Rivlin de Fundația pentru Forumul Mondial al Holocaustului, în colaborare cu Memorialul Yad Vashem. Cu trei zile înaintea forumului, suveranul pontif a condamnat recrudescența antisemitismului. În ajunul aniversării a 75 de ani de la eliberarea lagărului nazist Auschwitz, Papa Francisc s-a referit la reînvierea barbară a antisemitismului pe fondul ascensiunii populismului. Lagărul de exterminare de la Auschwitz ar trebui să ne reamintească tuturor, să nu fim indiferenți, a spus suveranul pontif. Pe fondul populismului ura se dezlănțuie. Totdeauna voi condamna puternic toate formele de antisemitism, a subliniat Papa Francisc, cu ocazia participării președintelui Franței Emmanuel Macron la Forumul Mondial al Holocaustului de la Ierusalim. Potrivit unui sondaj, israelienii au criticat politica Franței vis-a-vis de Israel. Totodată 66% consideră ineficiente măsurile guvernului francez pentru combaterea antisemitismului. Niciodată până acum nu au fost atât de numeroase actele de antisemitism în hexagon. Președintele Parlamentului austriac Wolfgang Sobotka a declarat că țara sa va adopta curând o rezoluție care condamnă mișcarea de boicotare a Israelului BDS. Atitudinea împotriva Israelului este nedreaptă și reprezintă o bază a antisemitismului. E necesară o cooperare la scară europeană în lupta împotriva antisemitismului și împotriva campaniei BDS. El a comentat că se dezvoltă noi forme de antisemitism, precum antisionismul, care uneori beneficiază de sprijinul unor instituții internaționale, inclusiv Organizația Națiunilor Unite, a precizat Wolfgang Sobotka. El a promis că Austria nu va face niciun compromis cu acest fenomen. Germania s-a angajat să pedepsească mai sever actele de antisemitism. Cancelarul Angela Merkel s-a implicat în combaterea urii și a violenței pe fondul multiplicării actelor antisemite în Germania.
Continuăm agenda globală. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a primit astăzi la Palatul Versailles, reședința binecunoscută a regilor francezi de lângă Paris, peste 200 de șefi de companii, francezi și străini, la cea de-a treia ediție a summitului Alege Franța, reuniune organizată la inițiativa sa cu scopul de a atrage cât mai mulți investitori. Și s-au încheiat câteva contracte mari de miliarde de euro, după cum relatează corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
Cel mai important este contractul semnat chiar astăzi în prezența premierului Edouard Philippe între societatea italo-elvețiană de croaziere MSC Croisière și constructorul naval francez Șantierele de la Atlantic, care va construi două pacheboturi de croazieră, contract în valoare de 2 miliarde de euro, ce va asigura 2400 de locuri de muncă timp de 3 ani și jumătate pentru constructorii de la Saint-Nazaire. Vor fi două nave moderne cu tehnologie slab poluantă. O altă investiție importantă a fost anunțată tot astăzi de compania americană Coca-Cola, care va cheltui peste 500 de milioane de euro pentru a-și dezvolta uzinele din Franța. Iar grupul farmaceutic britanico-suedez AstraZeneca a anunțat azi dimineață că va investi peste 200 de milioane de euro în fabrica sa de la Dunkerque, în nordul Franței. Prezent la acest eveniment, președintele Emmanuel Macron a profitat de ocazie pentru a vorbi despre roadele reformelor pe care le-a inițiat și aplicat de când conduce Franța. El încearcă să deplaseze atenția francezilor de la greva din transporturi, care a durat 45 de zile, și de la conflictul cu sindicatele pe tema reformei pensiilor și să arate că guvernul se ocupă de dezvoltarea țării și de crearea de noi locuri de muncă. De 12 ani se distrug locurile de muncă din industrie. De 8 luni însă, acestea nu încetează să crească. De 2 ani se investește masiv în Franța. În acest moment suntem cea mai atractivă țară în termen de investiții productive, indiferent de sector. Anunțurile de noi investiții făcute astăzi reprezintă locurile de muncă de mâine și de poimâine din Franța, pentru că tot ce reușim să facem în materie de investiții ne permite să construim întreprinderi și să angajăm oameni, continuând să ne dezvoltăm. Două sectoare s-au aflat în centrul ediției din acest an al forumului Alege Franța, noile tehnologii și tranziția ecologică, cele două provocări reale ale viitorului. Ca și în anii trecuți, companiile străine vor profita de această reuniune pentru a anunța investiții în teritoriile franceze. Noile contracte urmând să fie comunicate ulterior. Un barometru publicat zilele trecute de compania Kantar Business France plasează hexagonul pe poziția a doua după Germania între țările europene în termen de atractivitate pentru investitorii străini pe baza rezultatelor de anul trecut. În 2018, Franța a fost plasată pe primul loc într-un clasament realizat de AI, unul dintre cele mai importante cabinete de audit financiar și consiliere din lume. Numai că anul trecut mișcările sociale adesea marcate de violență, fie ale vestelor galbene, fie ale sindicatelor, au dus la diminuarea scorurilor. De altfel, și astăzi, în apropierea Palatului de la Versailles, înainte de începerea reuniunii cu investitorii, grupuri de sindicaliști și veste galbene au încercat să organizeze o manifestație neautorizată împotriva președintelui Emmanuel Macron, însă au fost îndepărtați de poliție.
Premierul britanic Boris Johnson are în vedere o amplă remaniere guvernamentală după ce Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană la finalul acestei luni. Până la jumătate dintre membrii actualului cabinet și-ar putea pierde posturile sau ar putea primi alte portofolii. Premierul a avertizat că nu va mai accepta ca miniștrii să facă turul televiziunilor pentru a-și promova imaginea, în loc să se concentreze pe obiectivele pe care le au. Din Londra are mai multe informații Dan Vasiliu.
Remanierea guvernamentală de luna viitoare a fost deja denumită de presa de la Londra ca fiind masacrul de Sfântul Valentin, fiind de așteptat ca mai mulți dintre actualii miniștri să nu se mai regăsească în componența viitorului cabinet. Printre aceștia se numără ministrul pentru mediul de afaceri, Andrea Leadsom, și procurorul general, Jeffrey Cox. De asemenea, ministrul apărării, Ben Wallace, nu este foarte sigur de poziția sa, în timp ce actualul cancelar al ducatului de Lancaster, Michael Gove, este în cărți pentru o promovare, el urmând să fie responsabil cu negocierile pentru încheierea unui acord comercial cu Uniunea Europeană. Premierul Boris Johnson i-a avertizat însă pe toți miniștrii că trebuie să se concentreze asupra priorităților pe care le au în departamentele lor și să evite pe cât posibil aparițiile media. Comentatorii politici consideră că această poziție intransigentă este una menită să sporească autoritatea prim-ministrului asupra guvernului, în timp ce surse din cadrul Downing Street, citate de presa britanică, susțin că Boris Johnson vrea să pună capăt cultului politicienilor celebri. De asemenea, Boris Johnson a cerut echipei sale să îi reducă numărul de participări la evenimente internaționale pentru a putea coordona de la Londra politicile post-Brexit menite să creeze un echilibru între toate regiunile țării. El va susține un discurs major pe această temă la începutul lunii viitoare, când va detalia planurile sale de după ieșirea din Uniunea Europeană. Surse din Downing Street au lăsat să se înțeleagă că tot în primele săptămâni din februarie, Boris Johnson va anunța și începerea negocierilor cu Statele Unite pentru încheierea unui acord comercial, negocieri care ar urma să se desfășoare în paralel cu cele cu blocul comunitar. Un sondaj de opinie realizat pentru publicația The Observer sugerează că primele săptămâni de mandat ale lui Boris Johnson au avut un impact pozitiv asupra multor alegători care se îndoiau de abilitățile lui de lider. Astfel, 42% dintre respondenți sunt de părere că premierul face o treabă mult mai bună decât se așteptau, în timp ce 39% spun că au acum o părere mult mai bună despre Boris Johnson decât aveau înainte de alegerile de luna trecută. Doar 18% dintre cei chestionați consideră că laburiștii ar putea câștiga alegerile viitoare.
Între timp, guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit astăzi prima înfrângere în Parlament după învestirea sa în decembrie. Camera Lordzilor a votat un amendament care protejează drepturile cetățenilor Uniunii Europene în Regatul Unit după Brexit. Aceștia ar urma să beneficieze de dreptul automat de a rămâne în țară după Brexit, în loc să mai facă demersuri pe lângă guvern, și vor primi un document fizic care să le ateste dreptul de a rămâne în Marea Britanie. Orice modificări legislative operate de Camera Lordzilor trebuie validate de Camera Comunelor, unde pot fi respinse. La Berlin, ideea participării soldaților germani într-o eventuală misiune de menținere a păcii în Libia stârnește, după cum era de așteptat, ample controverse pe scena politică. În timp ce Ministerul Federal al Apărării s-a grăbit să transmită disponibilitatea Germaniei de a trimite soldați în statul nord-african, cancelarul Angela Merkel avertizează că discuția este prematură și că nu trebuie luate decizii pripite. Explică de la Bonn Vlad Răghicescu.
Ministrul federal al apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, a avizat pozitiv încă de sâmbătă o eventuală participare germană la o misiune internațională de menținere a păcii în Libia. Vorbind în cadrul unei întruniri a Uniunii Creștin-Democrate, partid pe care îl conduce, doamna Kramp-Karrenbauer a precizat că atât Bundeswehr, Armata Federală, cât și Ministerul Federal al Apărării sunt capabile să spună foarte repede cum ar putea arăta contribuția Germaniei în cadrul unei misiuni internaționale în statul nord-african. Cancelarul Angela Merkel, pe de altă parte, a fost mult mai prudentă pe această temă, subliniind ieri, după conferința de la Berlin dedicată Libiei, că lucrurile trebuie făcute încetul cu încetul. Numai după ce există o încetare permanentă a focului poate fi luată în considerare supravegherea acesteia, a spus șefa Guvernului Federal, care în 2011 s-a opus ferm implicării Germaniei în operațiunile militare internaționale contra fostului lider libian Muammar Gaddafi. În Bundestag, deloc surprinzător, părerile sunt împărțite. În afară de Partidul Stângii, care consideră că Armata Federală nu are ce să caute în Libia, celelalte formațiuni politice s-au poziționat mai puțin categoric. Cea mai mare aprobare pentru o misiune germană în Libia manifestă Creștini Democrații. Expertul CDU în politică externă, Roderich Kiesewetter, a afirmat astăzi la un post de radio că Germania ar trebui să abandoneze vechiul ei model de comportament, constând în a explica tuturor ce trebuie făcut, dar fără a se implica. Interesant de remarcat este că și socialdemocrații, partenerii de guvernare ai doamnei Merkel, consideră posibilă participarea germană la o misiune de pace în Libia, poate și pentru că organizarea conferinței de la Berlin a devenit realitate prin mijlocirea directă a unui socialdemocrat, în persoana șefului diplomației externe, Heiko Maas. Cu excepția Alternativei pentru Germania, care a catalogat rezultatele reuniunii de la Berlin drept strict decorative, incapabile să ajute Libia sau pe refugiați, în schimb mutând războiul într-o nouă etapă, celelalte formațiuni de opoziție, precum Partidul Verzilor și Partidul Democrat Liberal, nu resping categoric o desfășurare a Bundeswehr în Libia. Decizia privind implicarea Armatei Federale într-o nouă misiune în străinătate aparține Parlamentului German. Astfel de misiuni sunt însă foarte controversate, fiind respinse pur și simplu de majoritatea germanilor. Din acest motiv, soldații se plâng adesea că Parlamentul îi trimite în operațiuni periculoase, uneori traumatizante sau chiar fatale, fără a avea susținerea populației. Bundeswehr este implicată în clipa de față cu aproximativ 4.000 de soldați în 12 misiuni externe pe 3 continente. Cea mai mare și mai importantă este cea din Afganistan, unde Germania activează cu mandat ONU și este activă în cadrul NATO. De asemenea, ca parte a coaliției împotriva milițiilor teroriste ale așa numitului stat islamic, Bundeswehr instruiește forțele de securitate din Irak. O misiune similară susține și în Mali, în vestul Africii.
Și corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Belevski, are concluzii după conferința de pace pentru Libia care a avut loc la Berlin ieri și câteva elemente privind noul guvern care se construiește în Rusia.
Revenită seara de la Berlin, unde a participat la conferința internațională consacrată reglementării conflictului din Libia, președintele Vladimir Putin a informat astăzi membrii Consiliului Rus al Securității în legătură cu rezultatele conferinței și a convorbirilor bilaterale pe care le-a avut în capitala germană, dar conform practicii, Kremlinul nu a oferit detalii. Ulterior, purtătorul de cuvânt al liderului rus, Dmitri Peskov, a declarat că Putin apreciază pozitiv rezultatele conferinței ca pe un pas important în direcția eventualei reglementări a conflictului, urmând ca eforturile să continue sub egida ONU. Contrar practicii, ședința de astăzi a Consiliului Securității a avut loc la începutul săptămânii, ca urmare a evenimentelor interne ce se derulează cu rapiditate la Moscova, după propunerile de reformare a puterii de stat anunțată de președintele Putin miercuri în mesajul său anual către adunarea federală. Acestea au determinat la rândul lor demisia guvernului Medvedev și numirea unui nou premier în persoana lui Mihail Mișustin. Astăzi, Putin a trimis în Duma de Stat proiectul de lege care include amendamentele menționate la Constituție și l-a înlocuit pe veteranul Iuri Ceaica în funcția de procuror general cu adjunctul președintului Comitetului pentru Investigații Igor Krasnov. În vârstă de 44 de ani, Krasnov este cunoscut în special pentru anchetarea unora din cele mai importante cazuri din ultimii ani, inclusiv asasinarea liderului de opoziție Boris Nemțov. Desemnarea procurorului general este prerogativa președintului, dar schimbarea lui Iuri Ceaica poate anunța și alte surprize. Vladimir Putin nu a comentat public rezultatele reuniunii de la Berlin, aseară însă, în capitala germană, poziția Moscovei a fost sintetizată pentru presa rusă de către ministrul de externe Sergei Lavrov, care astăzi nu a participat la reuniunea Consiliului Rus al Securității. Lavrov nu a pus accentul pe embargoul asupra liberărilor de arme în Libia, ci pe înțelegerile referitoare la situația din teren și proiecția recomandărilor conferinței în Consiliul de Securitate ONU. El a numit conferința utilă în ansamblu, apreciind însă rezultatele ei ca un mic pas înainte făcut de părțile libiene, comparativ cu o reuniune a lor de luna trecută de la Moscova. Lavrov a subliniat că la insistențele Moscovei, organizatorii, contrar intențiilor lor inițiale, i-au invitat la Berlin pe liderii libieni rivali Faisal Sarraj și mareșalul Khalifa Haftar. Tot la inițiativa Rusiei, a spus Lavrov, a fost invitat un număr mai mare de țări vecine ale Libiei, Rusia susținând ca recomandările conferinței să reproducă prevederile esențiale ale rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU privind Libia. Este vorba în special de cele care constată că nu există o soluție militară a conflictului și că acesta trebuie rezolvat de către libieni înșiși fără amestec din afară. Un alt principiu susținut de Rusia este ca recomandările și propunerile conferinței de la Berlin să fie acceptate de părțile libiene, iar în Consiliul de Securitate ONU, Rusia va lua în considerație punctele de vedere libiene cu condiția ca acestea să fie redactate înaintea rezoluției Consiliului. Totodată, în opinia lui Lavrov, din cauza divergențelor prea mari între părțile libiene, până în prezent nu s-a reușit angajarea unui dialog stabil și serios între acestea. Înaintea conferinței de la Berlin, mareșalul Haftar i-a trimis președintele Putin un mesaj de mulțumire pentru eforturile de mediere și s-a declarat gata să revină la Moscova pentru a continua dialogul. Moscova, pe de altă parte, începe să-și exprime neoficial iritarea față de atitudinea lui Haftar, care, după ce la Moscova nu a semnat acordul de armisticiu semnat deja de premierul Sarac, nu l-a semnat nici la Berlin, ci în general s-a comportat ciudat, afirmă o sursă diplomatică citată de RIA Novosti. Și a închis telefonul, nu a răspuns la mesaje și a plecat de la Berlin fără a preveni pe nimeni.
Bulgaria, o țară care nu are resurse importante de hidrocarburi, își dorește de mult să devină un hub energetic. Săptămâna trecută, odată cu inaugurarea oficială a gazoductului Turk Stream, care duce gaze naturale din Rusia în Turcia prin Marea Neagră, Bulgaria a părut că își atinge parțial visul. Jumătate din cantitatea care ajunge în Turcia va fi redirecționată spre Bulgaria și de aici spre Serbia și Ungaria. În plus, Bulgaria încearcă să obțină cantități suplimentare din Azerbaidjan și din gazele chefiate. Am stat de vorbă despre acest proiect cu Margarita Senova din Washington, de la think tank-ul Jamestown Foundation, care demonstrează cu ajutorul reglementărilor europene și a aritmeticii pure că Turk Stream nu contează prea mult.
The day after Turk Stream was opened in Istanbul.
A doua zi după inaugurarea Turk Stream, autoritățile bulgare au decis să achiziționeze 20% din facilitatea de descărcare de combustibil lichid de la Alexandroupolis. Este un mic pas pentru asigurarea unei cantități suplimentare de gaze. Un al doilea pas întreprins de guvernul bulgar a fost să convingă Azerbaidjanul să crească livrările către Bulgaria de la 1 miliard de metri cubi, pentru care există contract acum, la 3 miliarde și eventual 5 miliarde în perspectivă. Astfel că poate să mai găsesc niște surse, 7,5 miliarde din surse rusești, ceva din resurse locale, dar tot nu se umple conducta. Deci avem o jumătate din capacitatea Turk Stream, o conductă. Mai este și Nord Stream 2, în construcție. Când ambele vor fi funcționale, vor avea o influență substanțială pentru situația aprovizionării europene? Va fi o situație sensibil diferită. Spre deosebire de Turk Stream, care are o capacitate de livrare limitată către Europa, Nord Stream va livra 55 de miliarde de metri cubi de gaze. Asta înseamnă că împreună Nord Stream 2 și Turk Stream vor livra cam cât trece prin Ucraina acum. Prin Ucraina trec aproximativ 86 de miliarde de metri cubi acum. Diferența va fi considerabilă pentru că întreaga cantitate care va alimenta Europa Centrală va veni dinspre Occident, nu dinspre răsărit, și țările Europei Centrale și răsăritene vor fi înghesuite, vor fi presate de Rusia, care va controla cantitățile pe care le vor primi prin Nord Stream 2 și orice alte surse potențiale vor fi limitate, pentru că gazoductele nu vor putea asigura cantitățile necesare dinspre vest spre est. Se vor forma strangulări pe transele de alimentare a țărilor din Europa Centrală. Asta va fi o schimbare considerabilă de situație. Credeți că după intrarea în funcțiune a gazoductelor Nord Stream 2, traseul ucrainean de livrare a gazelor către Europa va fi închis? În situația asta, da. Va rămâne o cantitate mică pentru Ucraina, dar marea întrebare este, se va ajunge aici? Nord Stream 2, sub sancțiuni din partea SUA. În plus, compania care a instalat țevile s-a retras din acest motiv, iar Rusia nu are aceeași tehnologie. Astfel că Nord Stream 2 nu este operațional pentru că nu este finalizat. Poate că Rusia îl va încheia. Dar în timp, nu acum. E o problemă care este în aer. Când va reuși Rusia să aducă tehnologia necesară ca să încheie proiectul? Mai este și un al doilea aspect. Conform directivei pentru gaze naturale, Rusia nu poate folosi decât 50% din volumul gazoductelor pe uscat. Pe teritoriul german este vorba de Opal și de Yugal. Dar dacă Rusia nu are acces 100% la volumul gazoductelor onshore, nu poate tranzita cele 110.000 de metri cubi de gaze din Nord Stream 1 și 2. Imaginați-vă! Ai 55.000 de metri cubi de la Nord Stream 1 și 55.000 de metri cubi de la Nord Stream 2, care vor ajunge pe mal, și ai numai două gazoducte ca să poată alimenta interiorul continentului. Opal de 56.000 de metri cubi. O parte din gazoductul Nord Stream 1 rămâne în Germania, o parte merge în Cehia. Uniunea Europeană spune că nu se poate folosi pentru gazul din Nord Stream întreaga capacitate Opal. Și gazoductul Yugal va putea fi folosit tot la 50% din capacitate pentru gazul Nord Stream 2. Deci Rusia, de fapt, nu va putea livra 110.000 de metri cubi cât e capacitatea reunită Nord Stream 1 și 2, ci numai jumătate, cu condiția ca Nord Stream să ajungă să fie construit. Deci, în sensul chinezesc, ne așteaptă vremuri interesante. Da, extrem de interesante. Singura variantă pentru ca planurile rusești să aibă succes ar fi ca ei să construiască niște gazoducte în plus, un Turk Stream 3 și 4 eventual. Apoi ar trebui să obțină toate aprobările europene pentru ca acest gaz să ajungă pe piața Uniunii Europene conform reglementărilor în vigoare. Și este greu de crezut că se va putea. Turk Stream 2 este un succes discutabil al Rusiei, pentru că scopul principal al acestui gazoduct, acela de a nu mai tranzita gaz prin Ucraina, nu s-a realizat. Rusia a fost nevoită să semneze un nou contract de livrare de gaze pe 18 miliarde de metri cubi prin Ucraina pe 2 ani, care va fi apoi redus la 14. Dar e clar că dacă va fi nevoie să livreze gaze suplimentar față de cantitățile cunoscute acum, va fi numai prin Ucraina. E clar că scopul principal al lui Putin nu s-a realizat, acela de a presa Ucraina, de a face irelevant tranzitul gazului prin această țară din punctul de vedere al Rusiei și de a aduce această țară la bunul plac al Rusiei. El ar fi vrut să aducă situația la bunul său plac în termeni militari, de război hibrid, nu doar energetic. Însă Rusia se vede obligată să apeleze la Ucraina ca rută de tranzit. Margarita Asenova de la Jamestown Foundation pentru Agenda Globală. Agenda Globală se încheie aici, în seara aceasta. Eu sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi, urmează știrile orei 23.